sanna dhagaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waa galab talaada ah bisha juune sanadka 2024-kana waa 4 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada washington d c na waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a warbixinna ku saabsan maalinta deegaanka caalamiga ah oo berita ku beegan.
maalinta deegaanka adduunku ujeedadeedu ugu weyn waxa weeye in wacyigelinta deegaanka la sameeyo, sidoo kale dhulkii iyo arladiina lagu ilaaliyo ama deegaankii aan lagu soo celiyo oo waxa weye deegaankii lagu ilaaliyo, taasoo marka ay keenaysa waxqabadkeedii in dadka shaqo qabtaan oo hadba halku dhiga la qaatay oo shaqo ah.
waxaa sidoo kale aad idaacadda galabnimo ku dhagaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo sidoo kale ku saabsan jarista dhirta iyo saameynta deegaanka.
dhirta horta aad baa loo jari jiray runtii waayadii hore, waa dhirtu waa la dhoofin jiray, magaalada Kismaayo laga dhoofin jiray, Baraa waa laga dhoofin jiray, Soomaaliya meel walba dekedaheeda waa laga dhoofin jiray, inta badan koonfurta ama meel aan dekeda ahaynba sida Baraawe iyo Markay meelaha qaar ama duurkaas oo xagga Raaskiyaboon iyo
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo. maxkamad ku taalla magaalada Madrid ayaa maanta soo saartay amar ah in xaaska ra-iisul wasaare Pedro Sanchez ay hortimaado maxkamadda 5-da July, taasoo qayb ka ah baaritaan musuqmaasuq oo horudhac ah oo ku saabsan xiriiradeeda ganacsi. tallaabadan ayaa timid kadib markii ay maxkamaddu toddobaadkii hore diiday codsigii dacwad oogayaasha ee ahaa in la xiro baaritaanka Begona Gomez, taas oo muujinaysa in ay jiraan caddaymo sida hadalka loo dhiga ku filan oo loogu qiildayo si wadista baaritaanka. go-aanka lagu furay baaritaanka ayaa dhabarjab ku ah ra-iisul wasaaraha, balse waxa uu xoojinayaa mucaaradka garabka midig oo tallaabadan u arka mid caddaynaysa eedeymihii ay ku sheegeen in isaga iyo dowladdiisa garabka bidix ay wax musuqmaasuqeen. maxkamadda ayaa baaritaan waxay ku bilowday Gomez oo lagu tuhunsan yahay in ay saameynteeda siyaasadeed uga faa'iidaysatay inay lacag ku hesho iyo musuqmaasuq la xiriira ganacsigeeda kadib markii mucaaradka midigta fog ay musuqmaasuq ku eedeeyeen ururkeeda aan dowliga ahayn. maxkamadda sare ee Islaamabaadna waxa ay laashay xukun lagu riday ra-iisul wasaarihii hore ee Pakistan Imran Khan iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Shaah Maxamuud Qureyshi kadib markii hore loogu xukumay kiis la xiriira in si khaldan loo maamulay sirta qaranka. hadal kooban oo ay soo saartay maxkamadda sare oo ay goob joog ka ahayd v o a da ayaa laba xubnood oo ka tirsan garsoorka maxkamadda sare waxay ku dhawaaqeen in ra-iisul wasaaraha hore iyo wasiirkiisii arrimaha dibadda lagu waayey kiiskii ay horey ugu xukuntay maxkamadda hoose iyaga oo aqbalay amaba ogolaaday racfaanka ay ka qaateen xukunada hore ugu dhacay. go-aanka maxkamadda sare ayaa waxa uu ku soo beegmayaa kadib markii bishii January ay maxkamadda hoose ay ku xukuntay labadan mas-uul min 10 sannadood oo xariga kadib markii ay maxkamadda hoose ku heshay in ay si cad u shaaciyeen nuxurka xugo sir ah oo diblomaasiyadeed. kuuriyada koonfureed ayaa waxay si buuxda u hakisay heshiiskii looga gol lahaa in lagu dhimo xiisadda kala dhexaysa kuuriyada waqooyi sida ay sheegeen saraakiisha difaaca talaadadan maanta ah, taasoo u ogolaanaysa xukuumadda Sool in ay dib u ambaqaado dhammaan layliyadii militari ee xadka u dhexeeya Kuuriya. go-aanka oo uu ansixiyey madaxweynaha kuuriyada koonfureed ayaa qayb ka ah jawaabta xukuumadda Sool kadib markii xukuumadda Pyongyang ay una dirtay koonfurta mawjado buufinno ah oo ay ka buuxaan qashin iyo saxaro. go-aankan ayaa waxa uu fasaxayaa kuuriyada koonfureed in ay dib u bilowdo dhoolatuska militari oo ay ku jiraan dhoolatusyada tooska ah ee xuduudaha iyo jasiiradaha safka hore ee u dhow waxa kale oo ay u ogolaaneysaa in dib loo bilaabo dacaayadaha codbaaxiyaasha ee laga sii daayo waqooyiga. kale galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Shir muddo toddobaad ah ka socday magaalada Stockholm ee dalka Sweden ayaa lagu soo bandhigay khatarta caafimaad ee ka dhalata haraaga ay soo qubaan warshadaha sameeya dharka, weelka wax lagu cuno, qalabka, iyo sidoo kale saliidaha baabuurta, iyo sidoo kale cunooyinka qasacadaysan qaarkood. Sidoo kale waxyaabaha ay ka midka yihiin bacaha wax lagu rido weelka ka samaysan caagga, iyo sidoo kale kiimikooyin badan oo laga helo waxyaabo guryaha lagu adeegsado, iyo sidoo kale kuwa la isku qurxiyo, iyo sunta cayayaanka lagaga buufiyo dhirta ayaa lagu lafaguray sida ay ugu daran yihiin caafimaadka dadka iyo deegaankaba. Haddaba Sahara Ciidla Nuur ayaa warbixin arintaasi ku saabsan inoo haysa.
Nabaadguurka ku yimaada deegaanka, dikhowga hawada ku dhaca, iyo sunta ka dhalata haraadiga wax soo saarka warshadaha, shidaalka, bacaha, weelka caagaga qaarkood, iyo kemikaliska lagu arko qaybo ka mida dharka aan tayada fiican lahayn, iyo waxyaabo kale oo lagu isticmaalo guryaha ayaa la sheegay inay khatar ku yihiin noolaha kala duwan ee dunida. Shirarka ka socday magaalada Stockholm ee isugu jiray saddex waji oo kala duwan ayaa lagu falanqeynayay dhibaatooyinkaasi iyo sidii wax looga qaban lahaa. Dad badan ayaa aaminsan in Soomaaliya ay ka mid tahay meelaha qashinkaasi lagu qubo amaba la geeyo. Aqoonyahanno badan ayaa aaminsan in badaha Soomaaliya lagu arkay waxyaabo soo caariday oo lagu sifeeyey inay yihiin sun lagu shubay badaha Soomaaliya. Cabdiqaadir Cali Xuurka waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo degan dalka Maraykanka, waxaana ugu horreyn tilmaamay noocyada kala duwan ee dhibaatooyinka deegaanka ee haysta wadamada hore u maray iyo kuwa soo koraya.
qoloyinka reer galbeedka, qoloyinka wadamada soo koraya isku dhibaatana ma qabaan, isku environmentna ma aha. Qoloyin waxaa qaabilsan yihiin oo dhibaatada ku haya kemikaliska ay sameeyaan, ama deegaanka air pollution wax layihahdo, ama water pollution, ama wax waxyaabaha qaabilsan mataqaana sheege sunta ay soo saaraan waxa layihahdaa warshadaha ayaa mosali ay mataqaana sheege western worldka ama reer galbeedku ay aad ugu quseysa, ama mataqaana ay qaabilsan yihiin inay ka doodaan environmentigaas. Inta kale oo dowladaha soo koraya haddii aan u leexano, ama dowladaha saddexaad ama Afrikada, dhibaatada ku haysa reforestationka ama jarista dhirta iyo nabaadguurka dhulka, biyaha oo yaraada iyo roob la-aanta ayaa keenaya mataqaana sheegay environmentigaas ayaa u baahan in laga qabto.
Sidoo kale Cabdiqaadir Cali Xuurka wuxuu v o eda u sheegay jiritaanka inay suurtagal tahay in badaha Soomaaliya ay ka mid yihiin meelaha la geeyo qashinka iyo sumaha khatarta ah.
Xeebta haddii marba agu daadiyeen mataqaana sheego, ama xeebaha dhexdeeda ilaa iyo 200 mayl lagu duugo, mar un bay soo baxayaan baararkaas, ama suntaasay soo taacaysaa, markaasi dadka waxaa dhimaysa. Hadda cudurada laga helay Soomaaliya, cudurro laga aqoonay maaha 20 sano 30 sano ka hor. Waxyaabaha cusub oo keenay cuduradan waxay ka mid yihiin sunta lagu daadinayo oo cidna aysan mataqaana u abiyeelayn oo cidna controlayn, mana qabno mataqaana sheege marin mataqaana sheege gaaris oo ilaaliya badaha oo waxyaabahaas lagu daadinayo ilaaliya.
Geesta kale Cabdiqaadir Xuurku wuxuu tilmaamay in baabuurta badan ee aan haddana cidi ka warqabin fayaqabkooda qiiqa ay hawada ku sii daynayaan ay Soomaaliya ku keento dhibaato caafimaad darro.
Wadooyinkii sidoodii waaye wadooyin cusub laguma darin, laakiin baabuur ayaa maalinba la keenaya 5-6-7 san walba 100 baabuur iska imaanaysa, 200 baabuur iska imaanaysa. Jidkan waa CVC, yacni emishinkaas baxaya carbon mataqaana monoxidekaas ayaa hawada xiraya. Runtii cid mataqaana aysa takhasus ku haysata oo waxaas mataqaana seergelaysay ama sheegaysa in hawadaas maalintaas xun tahay, oo dadka qaba letsay neefta ama caruurta yarka oo marona inay soo bixin iyo hawadii isku qasmaysa ayaa jirta, oo mataqaana aan si fiican u bislaanin oo si fiican u gubanin oo hawada gelaya oo dadkii qaadanayaan waxyaaba badana cuduro badana laga helaa oo kansarka uu ka mid yahay.
Qodobada ugu waaweyn ee shirkaasi muddadii uu socday lagaga hadlayay waxaa ka mid ahaa sumo inta badan lagu arko dharka, kabaha, gogasha sida furaashyada iyo barkimooyinka, rinjiyada la mariyo gidaarada iyo farnicharka, iyo weliba weelka wax lagu cuno. Dhammaan agabkaasi qaar ka mid ah oo laga sameeyo haraadiga warshadaha, shidaalka, iyo waxyaabaha ka yimaada qashinqubka oo dib loo farsameeyey, in ay dhammaantood keeni karaan khatar caafimaad.
aad ayaad u mahadsan tahay sahre ciidda nuur ayaa warbixintaasina ahna la socodsiinaysay iyadoo ay maalinta berita ah ee shanta bishan juun ay ku beegan tahay maalinta caalamiga ah ee xuska deegaanka ay qaar ka mid ah aqoonyahanka somalilan waxa ay ka warrameen ahmiyadda ilaalinta deegaanka warkan waxaa magaalada hargeysa kasoo diray wariyaha v o e da khadar maxamed cakulle
iyadoo toddobaadyadii ugu dambeeyey si weyn looga dareemayey kulayl aan caadi ahayn oo aad xaddhaaf u ah magaalooyinka waaweyn ee somalilan islamarkaana isbeddelka cimiladu uu saamayn toosa iyo midda damba ku yeeshay kana muuqdo deegaanka iyo noolaha kala duwan ee somalilan haddana waxaa muuqda in weli ay jiraan dadaallo laysku dayayo in bulshada lagu fahamsiiyo ilaalinta deegaanka shanta bisha juun laga soo bilaabo sannadkii 1972 waxaa dunidu ay isla qaadatay inay noqoto maalin caalamiya oo la xuso isla markaana bulshooyinka caalamka lagu baraarujiyo muhiimadda deegaanka iyo ilaalintiisa qaar ka mid ah aqoonyahanka somalilan ayaa u sheegay warbaahinta muhiimadda ay leedahay iyo taariikhda ay xambaarsan tahay iyo ujeeddada laga leeyahay maalinta xuska deegaanka sida uu sheegayo maxamed cabdilaahi oo ah aqoonyahan barta arrimaha deegaanka
maalintan marka waxaa lagu talagalay sida caadiga in lagu xuso maalinta deegaanka adduunka iyadoo shaqooyin lagu talagalay laqabto maaha maalintu dadyogeen way qaad fahmeen dadku waxay u haystaan un xus inta laisugu yimaado hudheel iyo meel kadibna hadal laga jeediyo maaha maalintu sidaa ee waxa wey maalintu inay noqoto maalin shaqo oo maalinta deegaanka adduunku ujeedadeedu ugu weyn waxa weeye in wacyigelinta deegaanka la sameeyo sidoo kale dhulkii iyo arladiina lagu ilaaliyo ama deegaankii aan lagu soo celiyo oo waxa weye deegaankii lagu ilaaliyo taasoo marka ay keenayso waxqabadkeedii in dadka shaqo qabtaan oo hadba halkudhiga la qaatay oo shaqo ah oo ficil ah in maalmaha shanta juun iyo afarta iyo maalmaha ka horreysa o dhanba iyo mataqaana wacyigelino ah doodo ku saabsan maalinta deegaanka adduunka in la qabto taas marka waxay keenaysaa in la weyneeyo maalintan oo waxa weeye halkudhiguna noqdo wax mataqaanaayay laga midhadhaliyey marka shaqo la qabto wax seelanaya halkudhigii
inkastoo somalilan ay ka mid tahay deegaanada iyo dhulka inta badan laga xuso maalinta deegaanka isla markaana hadda uu muuqda diyaargarow haddana waxaa si gaar ah xusid mudan in wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada somalilan ay xulanaysay in dhulka buuraha ah xuska munaasibadda lagu qabto iyadoo sannadkii hore lagu qabtay buurta gacan libaax ee gobolka saaxil agaasimaha waaxda deegaanka aadan axmed xasan ayaa u sheegay warbaahinta ujeeddada laga leeyahay in magaalooyinka dibadda looga saaro munaasibadaha lagu xusayo juun shanteeda maalinta deegaanka
wasaaradda doorkan sannadkan waxa ay xusi doontaa maalinta deegaanka adduunka iyadoo ay qaban doonto xus aada u weyn xuskaasoo qorshaha hadda aanu qorshaynaa uu yahay inaanu ka dhaco gobolka awdal oo saad la socoteen 2020 waxaanu ku qabanay buurta gacan libaax sannadkan waxaanu geynaynaa gobolka awdal buurta la yihahdo libaaxley ujeedadeeduna ay tahay libaaxley waxaa ka shaqeeya mashaariic ay dowladdu maalgeliso oran ay hadaa maalgeliya dowladda maalgelisa saameyn weynna somalilan oo xagga dhulsoo noqosha dhulka ah marka dadka waxaan tusaynaa in baktiga muuqda saameynta muuqata ee deegaanka lasoo celiyey au dalka u baahan yahay in deegaanka lasoo celiyey halkaa tusaalan ugu tegayna wax kale u tegi mayno marka waxaanu qaban doonaa haddii ilaahay idmo activitiyo shaqooyin ku saabsan dib soo celinta dhulka xaalufay berbees ba halkaa laga samayn doonaa haddii ilaahay idmo meelaha ku dhow ee weliba aan dhirta lahayn waxaa laga samayn doonaa activity xagga nadaafadda ah waxaa laga samayn doonaa haddii ilaahay idmo soo qorshuu yahay in la qabto restoration dhulka ciidda ah in la qabto maalinta ole laga dhigo marka somalilan si weyn ba xusi doontaa haddii ilaahay idmo wasaaradduna ayada hadda u qaabilsan dalka in xagga arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada
sida caadiga ah halkudhegi ayaa la qaataa maalintan caalamiga ah waa kan mar kale aqoonyahan maxamed cabdilaahi yuusuf oo isdultaagay xuska sannadkan halkudhega la qaatay iyo ujeeddada laga leeyahay
waxa weeye maalintan waxaa loo aastay shanta juun sannad walba in waxa weeye la qabto sin ognahay 2012 ilaa iyo 2020 waxaa 10 sano dhikeedba waxba aada xoogga loo saaraa oo 10 sanoba hal shay inay ku wareegtaa lagu talagalay 2012 ilaa 2020 waxaa la qaatay biodiversity kala duwanaanshaha noolaha taasoo 10 sano xusaskii dhacayay biodiversity-ga ama kala duwanaanshaha noolaha inay ka soo gelayaan laga soo bilaabo dhikeedkan waxa weeye imka ku jirno oo ah 2012 ilaa 2030 waxaa la qaatay ecosystem restoration oo ah dib soo celinta arlada ama dhulka taasoo loogu talagalay marka 10 sano in uu mataqaana ku wareego ecosystem restoration oo dhikeedka ilaa 2030 laga gaadhayo hadba inta deegaankii iyo dhulka dib loo soo celin karayo halkudhiga loo qaato
Khadar
Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
Aad baad mahadsantahay Khadar. Haatana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Galka Baarista oo ku saabsan isla mawduucaas deegaanka iyo isbeddelka cimilada. Waxaa inoo haya Haaruun Macruuf.
Golaha Amaanka Qaramada Midoobay ayaa bishii Febraayo sanadkii 2012 cod aqlabiyada ku ansixiyay mamnuucista dhuxusha laga dhoofiyo Soomaaliya sababtoo ah waxay xaalufisay deegaanka. Sidoo kale waxay dakhli malaayiin doolar ay ka soo galaan u ahayd ururka Al-Shabaab oo dagaal kula jira dowladda federaalka Soomaaliya oo caalamku aqoonsan yahay iyo ciidamada nabad ilaalinta ee taageera dowladda. Golaha Amaanku waxa uu ku cadaadiyay wadamada loo dhoofin jiray dhuxusha oo badan kuwa ku yaala Khaliijka inay joojiyaan soo degsashada dhuxusha, waxaana uu goluhu tan iyo xilligaasi sanad walba cusboonaysiinaya qaraarkaasi mamnuucista dhoofka dhuxusha ilaa cusboonaysiintii ugu dambeysay ee bishii December ee sanadkii aynu soo dhaafnay. Gobollada ugu keynta badan Soomaaliya dhirta dhuxusha laga shidana sida weyn looga jaro waxaa ka mid ah gobolka Jubbada Hoose. Inkastoo jarista dhuxushu yaraatay mamnuucista qaramada midoobay darteed iyo tallaabooyinka ay qaadeen maamulada iyo dadka deegaanka, haddana weli jaristu waa ay socotaa sababtoo ah dhirta ayaa ah tamarta ugu badan ee dadka Soomaaliyeed xilligan ay ku tiirsan yihiin. Magaalada Afmada oo ka mid ah meelaha dhuxusha iyo xaabada loo iibgeeyo waxaa jooyada dhuxusha lagu iibsadaa ilaa $7, halka gaari dameerka qoryaha keenana la siisto ugu yaraan $9. Gudoomiyaha degmada Afmadow Maxamed Amin Cusmaan:
dhirta horta aad baa loo jari jiray runtii waayadii hore, waa dhirtu waa la dhoofin jiray magaalada Kismaa laga dhoofin jiray, Baraa waa laga dhoofin jiray, Soomaaliya meel walba tikadaheeda waa laga dhoofin jiray, inta badan Koonfurta ama meel aan tikad ahaynba sida Baraawe iyo Markay iyo meelaha qaar, ama duurkaas oo xagga Raaska Abroone iyo waxa weeyaan dooman baa la saari jiray marka. Laakiin inta badan dekedda hadda aad dhinacyan uga bixi jireen Kismaayo ahayd dowlad joojiyo dhowr sano ka hor 10 sano ku dhow aan umaleynaya inta Jubbaland timid dowlad joojiyay.
Marka halkee laga jiraa hadda ay ku dambaysaa?
Walaahi waa la jiraa hadda magaalada Lafado waa la keenaa, Kismaayo waa la geeyaa. Macnaha waxa weeyaan dadka geynaya waa dadka magaalada ka gadanayo, maaha dad dhoofinaya sidii awal ganacsiga ahayd. Niman lacag haystaa ka gadan jiray dadkan danyarta gubayo waxaa ka gadan jiray niman gawaarii wata, gawaari baa tegi jirta baadiyaha oo kusoo raran jirta marka dekad burka laga dhoofin jiray. Laakiin haddeer waxa way kareetay waxaase ku geeyaan ama gaari socdo ay dhowr jooyadood wax saartaan. Laakiin waa la jiraa hadda dhulkana, dee dhulku waa wali dhirti waa leeyahay gobolka Jubbada Hoose waa dhulka Soomaaliya ugu geeda badan weyaan, ugu dhir badan weyaan, dhulka aad looga jari jiray. Laakiin haddeer waa yaraatay. Laakiin magaalooyinka dhuxusha laga gato ama laga shito inta badan haddana baadiyan baa laga soo meelo fogfog ba gidba tagaan, haddeer meelo dhadhow bay kasoo gubaan waanay keenaan oo waxay ku keenaan kareetay iyo waxsaas oo kale ah.
Waxaa kale oo jarista dhirtu ay ka sii socotaa deegaano ka mid ah maamul goboleedka Koonfur Galbeed, sida uu Galka Baarista u sheegay Injineer Diine Xaaji Cabdinuur, wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee maamulka Koonfur Galbeed. Inkastoo dhinaca kalena uu sheegay inay maamulku wadaan wacyigelin ku saabsan joojinta jarista dhirta.
Dhirta la jaray horta deegaanada Koonfur Galbeed meelaha qaarkood way ku jirtaa, meelaha ugu badan oo hadda ama sida aan wararka ku helayno dhirta laga jaray waxaa ka mid ah meel u dhexaysa Buurha Kaba iyo Wanlaweyn oo dhinaca Hiiraan xigta, dhulkaas aadaa looga jarayaa dhuxusha, waxaana la geynayaa dhinacaas iyo Muqdisho iyadoo dhuxul laga dhiganayo oo dadka ay isticmaalayaan. Dhinacan kale oo Boqolna waxyaabaha laga jarjarayaa, saas ay tahayna dowladda Koonfur Galbeed waxay wadaa qaabkii looga hortegi lahaa iyo sidii looga farsamadii looga hortegi lahaa, sharciga looga hortegi lahaa jarista dhirtaas.
Marka kaba soo qaad bishii ama toddobaadkii, imise baabuur oo dhuxul wada ayaa ka yimaada deegaanada hadda tilmaantay?
Horta magaalada Baydhabo nama soo maraan baabuurtaas dhuxushu wata, inta badan waxay maraan dhinacaan shabeelladaas gaar ahaan degmada Wanlaweyn iyo meel Buurha Kaba u dhexaysa. tiro sugan oo aan hadda ku sheegi karno ma jiro, laakiin tobanaan gaari ayaa la sheegaa dhinacaas weyn lagun inay maraan oo dhinaca Muqdisho aadeen.
Bil walba mise toddobaad walba?
Toddobaad walba, toddobaad walba.
Way, marka sideed uga hortagteen? Maxaa tallaabooyin aad qaadeen? Qorshihiin waa maxay?
Tallaabooyin badan aan wadnaa. Waxaan wadnaa in dadka dhirta jira laga wacyigeliyo, isla markaasna loo abuuro maxaalahay fursado kale oo ay ku heli karaan nolol maalmeedkooda. Waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay ku kalifayaan inay nolol maalmeed ka helaan ama noloshooda ee qoysaska ay ku maareeyaan. Marka si taas looga hortago dhirta jiriddeeda, waxaan sameynay wacyigelin fara badan annagoo la kaashanayna hay-adaha UNka sida UNDP iyo hay-addan FAO la yiraahdo. Wacyigelin fara badan, waxaan abuurnay mashaariic, waxaan qaybinaa jikooyinkan gaaska ah oo si ay dadka alternative kale ama fursad kale ugu noqoto ay u isticmaalaan isticmaalka jikada oo kale, israashinkoodii waxyaabaha qutub daruuriga u korsadaan oo dhuxusha ay uga maarmaan. Marka qorsheyn fara badan ayaan wadaa, sharciyan soo saarayna oo hadda waxaan darafgaraynaynaa sharcigii ka hortaga deegaanka federaalku uu sameeyey, waana la baasgareeyay madaxweynaha uu saxeeyay, labada aqalna way baasgareeyeen sharciga ilaalinta deegaanka. Dowladda federaalku ay soo saartay sharcigaas, aanana koonfur galbeed ahaan waa ku guda jirnay inaan sharcigaas soo saarno.
Marka sharcigaasi muxuu dhigayaa ciqaabaha, tusaale ahaan qofkii dhirta jara muxuu la kulmaya?
Ciqaabuu la kulmayaa waa maxkamadaha jira, hay-adaha amniga ku shuqulla. Waxaa la faray in qofkii dhir jara ama dhuxul ka dhiga sharcigaa sheegaya in maxaladahaisilaa iyo xarig.
Cusmaan Maxamed Cali waxa uu bartay cilmiga bii-ada, waxa uu ku takhasusay aqoonta teknolojiyada iyo khariiradeynta iyo sida wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka dhulka. Waxa uu iga waramay sida ay ku bilaabantay jarista macaashdoonka ah ee dhirta.
Dab ahaan, jarista dhirtu weligeed way socotay oo ma jirto waqti inta go-aan la qaatay la yiri dhirta ha la jaro, laakiin way kala nidaamsanayd. Waqtigii hore dadku waxay isticmaali jireen oo dhirta u jari jireen inta markaa dantooda khusaysa oo iyaga marka ay waxtarka u arkayeen, laakiin markii dowladihii Soomaaliya ay samaysmeen oo lixdamaadkii iyo wixii ka dameeyey, waxay noqotay in arrin dowladdu isha ku hayso oo xadeebaa la jarayaa, goormaa la jarayaa, sideebaa loo jarayaa, maxaa la yidhahda qaabka ay isha ugu hayso. Waxay markaa faraha ka baxday markii dowladdii meesha ka baxday oo maxaa la yidhaahdaa la arkay suuqyo kale oo iyaguna aan tix gelinayn maxaa la yidhahdaa waddankan burburka ku jira xaaladiisa, iyo dad kale oo iyaguna macaashdoon keliya ay ka tahay arrintu. Intaas markay isbahaysteen ba 1991 wixii loo gaaray, waxaa aada u bilaabatay jarista dhirta oo khaasatan loo jaray in la dhoofiyo. Haddii gudaha keliya laga isticmaali lahaa, khatar aada u weyn ma keenteen, laakiin markii suuq uu noqday suuq dibadeed oo xaddi aada u badan maraakiib iyo doonyo ay u baahatay in lagu raro, yaa tiradii aada u badatay. Waqtigaas marka wuxuu ahaa ilaa iyo 1991 markii dowladdu dhacday, isla markiiba arrintaas way bilaabatay. Marka la fiiriyo dhulka, anigu intaan maxaa la yidhaahdaa goobjooga ka ahaa, waxay ahayd matalan goboladan Bari iyo Sanaag, iyo waxaa aada ugu badnaa geedkan galoolka la yidhaahdo oo aada u qalalan, oo isagoo qalalan dhulka iska yeel yaala waqtigaas, oo haddii sidiisa lagu daayo Soomaaliya oo dhan ka badnaan lahaa inay shidato muddo aada u dheer. Marka dhirtaasoo saa u diyaarsan ayaa waxaa lagu bilaabay in suuq dibadeed loo helo. Dhirta aad baa loo raray, dhuxul baa laga sameeyey. Markii intii qalaleed dhammaatay ayaa waxaa haddana loo soo jeestay dhirtii kale oo qoyanayd.
Waaye, marka si guud waa u taabatay dhirta la jaray waddanka, dhaawaca soo gaaray dhirta nolol badan baa ku tiirsan, dhaawaca dhirta soo gaaray iyo noloshii ku tiirsanaydba soo gaaray, wax yar ka hadal.
Guud ahaan, Soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa in muddadii u dhexaysay 20-ka sano 1990 ilaa iyo 2020-ka dhulka xaalufay badkiisa waxaa lagu qiyaasaa laba dhibic laba milyan oo hektar oo dhul ah inay banaanatay oo xaaluftay, oo dhulkaas markaa dhirtii dhul dusha saarayd oo u ahayd noolaha gabaadka u ahayd, xasharaadka gabaadka u ahayd, maaragtay bay-ada gabaadka u ahayd ee meesha ka baxday haba ugu badnaadaan gobolada gobolladii dhirta ku badnayd. 18 gobol gobolba kamid a arrintaas saameyn bay ku yaalatay. Marka dhaawacaasna dee wuxuu gaaray heer ay noolihii ku jiray ku tiirsanaa ay nolol waayaan ama noloshii adkaato. Maxaa la yihahdaa roobabkii markay da-ayaan dhulka kusoo dhacaan, dhulkii aanu lahayn ilaalin iyo wax gabaada ee maarata dhibicdanta taas ugu dhacdo, dhulkii jeexjeexmo oo boholaysu rogo dhul badan, haraagii ugaarta laftigiis uu gabaad waayo. Maxaa la yihahdaa meelaha qaarkood waa shinida iyo aada looga manaafacsan jiray, shinidii laftigooda ay yaraato iyo in markay yaraadaan laftigooda dadkii guba jiray laftigooda iyagu islaayaan oo maaragtay conflict noqoto, iyo in dadkii ku tiirsanaa ay iyada laftigooda ay noloshoodii ay noqoto nolol maaragtay aan nolol aan fadhiyin, oo markaa ay noqdaan qaxooti deegaaneed oo maaragtay meelo kale ay u barakacaan.
Dr. Badal Axmed Xasan waa la taliyaha sare ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaa kale oo wasaaradda kala taliya arrimaha dhirta, nolosha deegaanka iyo duurjoogta. Waxa uu galka baarista uga waramay xiriirka ka dhexeeya colaadaha isbeddelka cimilada iyo xaalufka deegaanka.
Isbeddelka cimilada Soomaaliya waxaa uga daran isbeddelka ku dhacay deegaanka ayaa ka daran burburka oo u dhacay laba sababood. Sababta koowaad waxaa weeye colaadii waddanka ka dhacday ee dabada dheeraatay ee ilaa 30 sano jirsatay, dadku uma noola sidii ay u noolaan jireen oo ahayd si duruuftooda waafaqsano, inta beeralayda ahna dhul beereedka ku wada noolayd, inta loo dhaqatada ahan dhulkalooda ku dhaqanto, inta geelayda ahna sidaasa, sistemkii noocaas aha ayay colaaddu burburisay oo dadku si ay amnigii iyo isdifaacii iskaga kaashadaan baa dadaan isku duruuf ahayn, kii beeralayda ahaa iyo kii loolayda ahaa iyo kii geelayda ahaa yaa isku qoys ahaan intii isku difaac ahayd ba meel iskugu tagtay. Waxay u dhaqmeen sida ayaxamar inay xoolo fara badan iyo dad fara badan intay hal mar guuraan meel degaan inay xaalufiyaan, haddana guuraan meel degaan. Intay dadkii si baahsan oo dhulku uu ku filan yahay ka Soomaaliyeed hadday si guud tahay iyo hadday si gaargaara haree tahayba, laakiin sidii uu ugu filaa uma degi karaan. Haddii qoyskii halkaa dego, qoys kalena halkaa dego, reerka reerka dhinaca kale kaga xigaa ol la ah, qofkaa waa dayacan yahay in habeen dambe la dilo. Ma saamaxaysa marka colaadaa saamix weyn, waa inay 100 reer, 50 reer, 10 reer, 30 reer isku muuqmuuqdo isu degaan, way xaalufinayaan marka dhulkii. Soomaaliya shabakadeeda badbaadadu waa dhirta, oo hadday tahay midho laga guranayo, hadday tahay xabag laga guranayo, hadday tahay xaabo laga guranayo, waa waxa keliya kulligood ka dhexeeya. Ninkii hadday xoolihii dhaafaan waxa u banaan waxa weye inuu geedka quraca ee 100 dheeraad jirsaday inuu gooyo oo gubo, taana waa tragedy of the commons.
Waaye bal waxaad ii tira ahaan iyo qaabkaad cabirkaad igu sheegaysa adaa yaqaan, laakiin dhaawaca gaaray deegaanka waddanka intee buu leegyahay, intee buu waddanka reebay, dhaawaca ugu weyni ma dhirta ma xoolaha, bal qiime.
Soomaaliya burburka deegaan ee ku yimid sidaa guud aan uga hadlay marka laga soo tago si gaargaara, waxaa ku yimid saameyn aad u fara badan. Maalin dhaweyd oo mashiir wasaaradda lahayn matalan, su-aal baan weydiiyo, waxaan ku yiri ma qiyaasi karaynaa wax hadda muuqdo iyadoo cidna la weydiin qof kasta oo Soomaaliya uu garan karayo inuu meesha ka baxay, waxaan ihaha biodiversity losskan kaadi. Waxaan ku yihi waddanka haddaad eegtaan haddana waraysigan aan bixinayno dadka Soomaaliyeed wacyigelin inay u qaataan, waddankan haad buu lahaan jiray, haaddu adeega ugu faraha badan bay bulshada u qabataa. Neefku markuu inaga baktiyo inagu ma qalanno, banaankan ku tuurna haadda ayaa asturi jirtay oo neefkaas seed iyo laf iyo cad walba uu ku jira banaanka dhigi jirtay, dhulkii nadiifin jirtay, cudurada kontrolin jirtay faafaya. Maanta ma jiro neefka, hadduu baktiyo siduu u yaala ayaa saanti iyo lafti oo isku sidii iskugu samaysmay ayaa meesha taala. Haddii waddanka way ka dabarqooday marka iyadu maayna dhimanine way ka guurtay duruufaha iyo wixigaasaa keena. Waxaa la mid a ugaadhi waddanka joogi jirtay geedku xoolaha iyo kuwa duurka joogay kuwa inu dhaqanaba wuxuu yahay gabaa, wuxuu yahay dawo, wuxuu yahay abni protection, way ka guurtay gebi ahaan markay abniga ay weydeen sida noolahu inagu aan u fikirno si lamida ayuu nooluhu xayawaanka kalena u fikiraan, way ka dabarbooday ugaadhi waddanka. Waxyaalaha waddanka Soomaaliyeed uu dhaniga ku yahay waxaa ka mid a waxaa ku badan noolaha la yidhahda noolaha go-doonka, endemic species baa la yiraahdaa oo noolaha aan gobollada kale iyo wixii kale laga helin. Dameer la yiraahdo Somali ass baa jiray oo gobollada Sanaag iyo Dugaal iyo dhulka aada ugu tabjirmay. Waxaa la ii sheegay hadda meel baa lagu sheegaa in lagu arkay. Ilaa hadda waxaa la garan la'yahay xataa ka mid ma aha xayawaanka ay Soomaalidu qashaan, ka mid ma aha. Marka waxa dabar gooyay iyo duruufta ku dhacday wax laga warhayo oo maxadidi karaya ma aha waxyaalaha meesha ka baxay.
Way waxaad ka hadashaa dhulka dhirta laga jaray ee xaalufay intuu leegyahay ma la yaqaan?
Cabdiraxaan, dhul ahaan waa la sheegi karaa, laakiin assessmentiga aan ku sameynay ama ay hay-adaha caalamiga ee kale sida FAO nagula sameeyeen, sanadkii deforestation rate-ka Soomaaliya waa 1%, in boqolkiiba hal ay hoos u dhacdo dhirta Soomaaliya. Guud ahaanna dadka Soomaaliya 19% ayaa lagu qiyaasaa forest cover-keedu inuu yahay. Dadka Soomaaliyana waa 600,000 oo square kilometer. Marka cabirka aad eegto waxaad arkaysaa inuu dhul aad u fara badan uu runtii ku dhacahayo
Injineer Cabdi Fatax Maxamed Xareed waa bare cilmiga deegaanka ka dhiga Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed. Waxa uu iga waramay raadka ay jarista dhirta ku reebtay deegaanka.
Runtii marka laga hadlayo dhibaatooyinka deegaanka, waxaa la dhihi karaa waa aafo weyn oo soo wajahday deegaanka marka laga hadlayo nabaad guurka ama xaalufka lagu hayo dhirta. Sida ogsoonahay, dhirta waxay hoy u tahay dhammaan noolaha kala duwan loo yaqaano biodiversity-ga, sida waxyaabaha loo yaqaano cayayaanka oo kale. Waxay kaloo ay hoy u tahay xayawaanka duurjoogta ah, xayawaanada la dhaqto sida xoolaha oo kale oo nafci ka helo. Bini-aadamka oo dhirta ay u tahay maxaa la dhahaa gabaatay ka dhigtaan oo ay shitaan alwaaxidii ka samaystaan dhirtii laga sameynayo daawadii iyo waxyaaba kale oo fara badan ama miro laga cuno. Marka dhirti nooc kastoo ay tahay markii deegaanka la baabiiyey, deegaanka waxaa soo wajahay dhibaatooyin kala duwan oo hadday noqon lahayd waxa loo yaqaan ecosystemkii isku xirnaa iyo waxyaabihii ku noolaa dhirtaas, hadday noqon lahayd shimbiro iyo waxyaabihii kale oo meesha ka baxay, iyo sidoo kale in dhulkii markuu nabaad guuro carradii fertilizer-ed ee wanaagsaneed inay meesha ka baxdo dhulka isku bedelo dhul saxraa oo aan carro nafaqa lahayn oo waxba kasoo bixi karin. Tan kale waxay noqotay heerkulkii dhulka markii dhirta laga jaro waxaa isbedelayo heerkulka dhulka maadaama vegetation-ka ama wax loo yaqaano dooga uu aad u yareeyo heerkulka maxaa lahaa hawada. Taasna waxay sababtay in roobabkii ay yaraadaan oo dhulkii uu noqdo mid qalleel ah, taasoo ay keentay dhibaatada weyn ee hadda dunida wajahayso ee loo yaqaano heerkulka kululaanaya ama global warming ama waxa loo yaqaano climate change ama isbedelka cimilada. Marka taas ayaa keentay dhibaatada ugu weyn markii la baabi'iyey ama la xaalufiyey dhirtii. Sidoo kale duurjoogtii faraha badneed ee ku nooleed dhirtaas haday noqoto kuwa naasuleyda ama kuwa geesaha leh, baciidkii ama gerinuugtii ama cawshii iyo kuwa fara badan oo ugaarta ka mid ah oo meeshii ka baxay. Marka taasna waxay sababtay markii dhirta la waayo in ayagani la waayo. Sidoo kale abaaraha faraha badan isdaba jooga ah oo roobabkii dii waayey, taasna waxa ugu wacan in la baabashay dhirtii dadka ay ku tiirsanaayeen oo soo jiidaysay roobka iyo qoyaanka. Marka aafadaas ayaa ugu horeysa midda ugu weyn marka laga hadlayo xaalufka deegaanka ku dhacay.
Qaraaradii u dambeeyey ee mamnuucista dhoofinta dhuxusha waxay dowladda Soomaaliya siiyeen ogolaansho ah inay dhoofiso wixii dhuxul ah ee go'aan ee ku jira Jooyad. Ilaa haatanse macadda tirada dhuxusha ku kala fiirsan tuulooyinka iyo kaymaha kala duwan ee waddanka ee u baahan in la dhoofiyo. Barnaamijkii galka baarista toddobaadkan waa naga intaas. Qayb kale oo ka mid ah taxanaha isbeddelka cimilada iyo saameynta Soomaaliya waxaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka kan xiga ee galka baarista.
aad iyo mahadsan tahay Haaruun Macruuf ayaa barnaamijkaasi soo diyaariyay, halkana kasoo jeedinaya ciddii uu sheegay iyo inta jeclinay dib mar kale u daalacataba. Waxay mar kasta kala socon karaan websitekeena voasomali.com ama bogaana ku leenahay Facebook. Madaxweyne Joe Biden ayaa maanta oo talaada ah waxa uu saxiixay wareegto amar madaxweyne oo xadidaysa tirada dadka magangeli doonka ah ee xuduudda Mexico. Warbixintan oo ay qortay V O A da waxay noo haysaa Sahra Cabdi Axmed.
Wakaaladaha wararka ee Mareykanka ayaa sheegaya in madaxweyne Joe Biden uu maanta oo talaada ah daaha uu ka qaadi doono amar fulineedkaasi oo si weyn u xadidi doono tirada dadka magangelya doonka codsanaya magangelyada ee xuduudda Mareykanka iyo Mexico. Sida laga soo xigtay saraakiisha maamulka, amarkan ayaa waxa uu si aad ah oo wax ku oola u xiri doonaa xadka marka celcelis ahaan xuduudda dadka ka soo gelaya ay gaaraan maalin kastaba tiradooda 2500 inta u dhexeysa meelaha laga soo galo ee xuduudaha. Amarkaasi wuxuu dhaqangeli doonaa isla markiiba marka Biden uu saxiixo, maadaama tiradaasi ay durbaba ka sarreyso heerkii la rabay. Madaxweynaha ayaa soo saaraya amarka fulinta sida uu dhigayo qayb ka mid ah sharciga socdaalka iyo jinsiyadaha ee 72 sano jirka ah ee loo yaqaano 212F, kaasi oo siinaya madaxweynaha awood ballaaran inuu ku hor istaago soo gelitaanka nooc kasta oo ay ahaato soo galooti ah oo la rumaysan yahay in ay waxyeelo u geysanayaan danaha Mareykanka. Madaxweynihii hore Donald Trump ayaa cuskaday sharcigan qaybta 212F si uu markaas u meelmariyo qayb ka mid ah ficiladiisii adkaa ee ku saabsanaa socdaalka oo ay ku jiraan waxa loogu yeero mamnuucidda muslimiinta, markaasi oo uu mamnuucay socdaalka iyo safarada dadka muslimiinta ah ee 7 wadan u badan iyo siyaasad aanan dulqaad lahayn oo uu ka soo saaray sharciyo xadidaya xuduudaha, taasoo horseeday kala soocidda kumanaan caruur ay sidoo kale waalidiintood. Trump ayaa waxa uu ballan qaaday inuu dib u bilaabi doono siyaasadaha adag ee socdaalka haddii dib loo doorto bisha November. Wakaaladaha wararka ayaa waxa ay sheegayaan in Biden uu qaadayo tallaabo kadib markii sharciga amniga xuduudaha ee labada dhinac ay diideen inta badan sanadka jamhuuriga iyo qaar ka mid a dimuqraadiga bishii Febraayo, kadib markii Trump uu si cad u diiday dhowr duq oo magaalo oo ku yaala meelaha u dhowdhow xuduudaha Mareykanka iyo Mexico ayaa lagu martiqaaday aqalka cad si ay markaasi goobjoog uga noqdaan saxiixa fulineed ee sharcigan.
aad iyo aad umahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed ayaa noo soo koobaysay warbixintaasi ay qortay V O A halkaad kala socoteenna oo laanta afka soomaaliga ee V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Doorashooyinka Mareykanka ayaa ka mid ah kuwa ugu qaalisan dunida, iyadoo qarashaadka ku baxa ololaha doorashada uu aad uga badan yahay kan lagu bixiyo inta badan dalalka kale ee caalamka. Sanadkii 2020 doorashadii madaxtinimo iyo kii kongareeska ee ka dhacday Mareykanka ayaa waxaa lagu bixiyey adduun dhan $16.4 bilyan oo dollar, waxaana ay khubaradu sheegeen in qarashka doorashada ee sanadka 2024 ay aad uga badan doonto. Megan Duzor ayaa warbixintan ka diyaarisay, Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaana noo haya.
Doorashooyinka Mareykanku waa qaar ka mid ah kuwa ugu qaalisan dunida. Sanadkii 2020 in ka badan 16 bilyan ayaa lagu qarashgareeyey tartanada madaxweynaha iyo kan kongareeska Mareykanka, taasi oo ay ku jiraan dhammaan lacagaha ay bixiyaan musharaxiinta madaxweynaha, musharaxiinta golaha guurtida iyo kan aqalka wakiilada, xisbiyada siyaasadda iyo kooxaha madaxa bannaan ee isku daya inay saameyn ku yeeshaan doorashooyinka. Lacagtani kuma jirto kharashaadka ku baxa qabanqaabada iyo socodsiinta doorashooyinka, kuwaasi oo Mareykanka ay maamulaan dowladaha heer gobol iyo kuwa degmooyinka. Kharashaadkaasi ayay aad u adag tahay in la qiyaaso, maadaama ay ku jiraan nidaamyada dowladda ee suurtageliya dimuqraadiyadda oo ay ka mid yihiin waxbarista codbixiyaasha, shaqaalaha rayidka ah ee fuliya sharciyada doorashooyinka, iyo sidoo kale nidaamka sida rasmiga ah loogu go'aamiyo khilaafaadka. 2018 cilmi baarayaal Mareykan ah oo ka tirsan jaamacadda North Carolina ayaa ku qiyaasay kharashka ku baxa maamulidda doorashooyinka Mareykanka ugu yaraan $2 bilyan sanadkii. Marka la eego kharashaadka ololaha, Mareykanka ayaa aad uga sarreeya wadamada intooda badan. doorashadii guud ee Britain ee 2019 kharashaadka ku baxay siyaasadda ayaa ahayd $68 million, waxayna 24 jeer ka yarayd doorashadii 2020 ee Mareykanka. Intii ay socotay doorashadii Australia ee sanadkii 2019, xisbiyada siyaasadda ee dalkaasi ayaa qofkii ku bixiyey $11.84, waana mid kala bar ka yar lacagta ay xisbiyada siyaasadda Mareykanka 2020 ku bixiyeen qofkii oo ahayd $27.4. Hindiya ayaa waxaa ka dhacday doorasho qaali ah oo taariikhi ah oo ay ku baxday $8.6 billion 2019, markaasi oo ra'iisul wasaare Narendra Modi uu mar labaad xafiiska ku guuleystay. Lacagta ku baxday ayaa aad uga badnayd kharashaadkii doorashada Mareykanka ee sanadkii 2019, markii Donald Trump uu ku guuleystay aqalka cad doorashadaasi oo ay ku baxday $8 billion, balse lacagtaasi waxay ka hooseysay kharashkii doorashada Mareykanka ee 2020 ee uu Joe Biden ku guuleystay madaxtinimada oo isku dar ay ku baxday $16.3 billion. Brazil ayaa sidoo kale doorashada ku bixisa lacag badan, iyadoo doorashadii madaxtinimada ee 2022 ay ku baxday $2.4 billion. Intii uu socday ololaha doorashada, maamulkii madaxweyne Jair Bolsonaro ayaa sidoo kale $10 billion ku bixiyey mashaariicda dowladda si uu soo jiito codbixiyaasha saboolka ah. Madaxweynaha ayaa si dirqi ah waxaa kaga adkaaday Lula da Silva. Sharciyada maalgelinta ololaha doorashada Mareykanka ayaa loogu talagalay inay hoos u dhigaan kharashaadka doorashada oo ay xadidaan saameynta lacaguhu ay ku yeelan karaan natiijada doorashada. Kongareska Mareykanka ayaa soo saaray sharciga maaliyadda ololaha ee 1994, kaasi oo dejinayay cadadka lacagaha lagu tabaruco musharaxiinta, sidoo kalena xadidayay kharashaadka ololaha ee heer federaal. Laakiin sanadkii ku xigay, maxkamadda sare ayaa burisay qaybo ka mid ah sharcigaasi, waxayna xukuntay in lacagaha tabarucada ee la siiyo musharaxiinta la xadidi karo, laakiin kharashka ay bixiyaan musharaxiintu uu yahay xuquuq ay qasab tahay in la ilaaliyo. Go'aan ay maxkamadda sare gaartay 2010 ayaa sii gelgelay sharciga maaliyadda ololaha doorashada ee Mareykanka. Waxay maxkamaddu go'aamisay in shirkadaha iyo kooxaha kale ee dibadda ka ah dowladda ay xaq u leeyihiin in lacago aan xadidnayn ay ku bixiyaan doorashooyinka. Go'aanadan ayaa gacan ka geystay kororka kharashka doorashooyinka Mareykanka ee waqtigan oo ah kor u kac ku dhowaad doorasho kasta oo madaxtinimo oo ka dhacday Mareykanka tan iyo sanadkii 2000. Haddaba musharaxiintu maxay ku bixiyaan lacagta? Qaybaha ugu badan ee lacagta ayaa ku baxa xayisiimaha. Qaybaha kale ee lacagtana waxaa ka mid ah kharashaadka ku baxa howl maalmeedka, mushaaraadka shaqaalaha ololaha, iyo dadaalada lacag ururinta si loo soo xerogeliyo lacaga badan oo hor leh. Miyuu guuleystaa musharaxa bixiya lacagaha ugu badan? Mar kasta maya, laakiin badanaa way dhacdaa. Intii ay socotay doorashadii xilliga dhexe ee 2022 ka dhacday Mareykanka, 93% musharaxiinta aqalka wakiilada ee bixiyey qarashka ugu badan iyo 82% musharaxiinta aqalka senatka ee iyana bixiyey qarashka ugu badan ayaa kuraastooda ku guuleystay. Marka musharaxu ku guuleysto kursiga, ku tiirsanaanta lacagta ayaan istaagin. Mas-uuliyiinta la doortay ayaa si joogto ah qayb ka mid ah waqtigooda waxay uga shaqeeyaan inay dhaqaale u soo xareeyaan ololahooda doorashada xiga.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa nala socodsiinayay warbixintaasi. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii aan uga hadli jirnay amuuraha Mareykanka. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Labada tartame ee doorashada madaxtinimo ee Mareykanka, Joe Biden iyo Donald Trump, ayaanan aad ugu kala duwanin aragtida ku aadan soo saarista saliidda cayrin iyo baahida loo qabo in loo guuro tamarta nadiifta ah si loola dagaalamo isbeddelka cimilada. Wariyaha VOA-da Veronica Iglesias ayaa warbixintan ku eegaysa meesha ay labada tartame ka taagan yihiin arrintan iyo waxa ay samayn doonaan haddii xilka loo doorto. Intii uu xilka hayay madaxweyne Biden, waxa uu caddeeyey aragtidiisa ku aadan isbeddelka cimilada.
My administration, the United States, has treated this crisis.
Maamulkayga Mareykanku waxa uu dhibaatadan ula tacaalayaa sidii inay tahay khatar jiritaankeenna la xiriirta maalinta koowaad ee xafiiska qabto, annaga oo keliya maahee, laakiin dadka dunida oo dhan. Biden ayaa ballaariyey kala doorashooyinka tamarta oo ay ku jiraan tacadceeda iyo tadabayshu. Waxa uu sidoo kale xadiday soo saarista saliidda iyo gaaska ee lagu soo saaro lacagta dowladda federaalka. Hase yeeshee, dadka deegaanka u qareema ayaa intaas ka badan doonaya. Waa kan Colin Rees oo ah madaxa ololaha shirkadda Oil Change US, khadka Skype-ka ayuu VOA da ugu waramay.
Apart from just climate change, we have very rare birds and species across the American West, which are
marka laga yimaado isbeddelka cimilada, waxaa jira shimbiro noocoodu yaryahay iyo xayawaano kale oo ku nool galbeedka Maraykanka, kuwaas oo qodidda saliiddu ay si daran u saameysay. Marka in tamarta nadiifta kor loo soo qaado oo keliya maahe, waa in qodista saliidda ayar ayar looga baxaa. Colin Rees ayaa sheegay in haddii Biden uu doonayo in dadka deegaanku isaga u codeeyaan oo intaas ka badan qabto.
It's critical that he take action to show that he's actually willing to confront fossil fuels because that is what will actually incite.
Waa muhiim inuu qaado tallaabooyin uu ku muujinayo inuu doonayo inuu kaga hortago qodista saliidda, maxaa yeelay waxay soo jiidanaysaa dadka deegaanka u dooda. Taasina waa waxa loogu codayn doona bisha November, iyagoo dadkaasi saaxiibadood soo jiidaya, albaabadana u garaacaya. Madaxweynihii hore Donald Trump ayaa wata ajenda aad uga duwan haddii uu xilka ku soo noqdo.
We're going to drill baby drill right away.
Waanu qodaynaa, horay ayaan ka qodaynaa, waanu qodaynaa, ayuu yidhi. Guddi hoosaadka maaliyadda iyo miisaaniyadda ee Kongreeska Maraykanka ayaa baadhaya ballanqaad la sheegay in Trump uu u sameeyey shirkada saliidda qooda, isaga oo ku yidhi haddii ololihiisa doorashada siiyaan $1 billion uu isaguna baabi'in doono sharciyada lagu xakameynayo isbeddelka cimilada haddii mar kale madaxweyne loo doorto. Kathleen Scammer oo ah madaxa shirkadda Western Energy Alliance ayaa sheegtay inay xaqiiqad tahay in ganacsiga saliidda iyo gaasku ay tanaadeen intii uu Trump xilka madaxtinimo hayay. Khadka Skype-ka ayay VOA da ugu warantay.
President Trump championed domestic oil and natural gas and
madaxweyne Trump ayaa hormud u ahaa wax soo saarka gudaha ee saliidda iyo gaaska, waxaana isku dayay inuu Mareykanka ka dhigo quwad dhinaca tamarta ah, martabadaasna waan gaarnayay, tiri. Hase yeeshee, inkastoo dadka saliidda iyo gaaska ka ganacsada ay Biden dhaleecayn u hayaan, haddana Kathleen Scammer ayaa sheegtay in shirkadahani ay cid walba oo aqalka cad timaada la shaqaynayaan.
We would hope that the Biden administration would, if reelected, would
waxaan rajaynaynaa in maamulka Biden haddii dib loo doorto, isagoo markii hore sharciyo badan soo rogay, inuu hadda dib uga noqdo. Maamulka Trumpna waxaan ka rajaynaynaa in sharciyadii la soo rogay qaarkood uu beddelo, ayay tiri. Dadka wax falanqeeya ayaa filaya in natiijada doorashadu ay yeelan doonto raad gudaha iyo dibaddaba ah, isla markaasna ay saameyn doonto kaalinta Maraykanka ee hoggaaminta arrimaha cimilada. dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdixasan sandheere ayaana ah barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka nala socotiinaya. haatanna waa xubintii dooda gaaban oo uu soo diyaariyey Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. waxaa magaalada Beledweyne kusoo laablaaban fatahaad uu ku sameeyey wabiga Shabeelle. mid ka mid ah xaafadaha magaalada dhallinyaro isxilqaamay ayaa meelaha uu wabiga ka fatahoo waxay ku guuleysteen in fatahaaddii ugu dambeysay xaafaddaasi aan laga barakicin. haddaba haddii ay dhallinyarada isu tagaan, awood ma u leeyihiin in magaalada Beledweyne ay fatahaadda ka hortagaan? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah axmed maxamed yuusuf, afhayeenka ururka dhallinyarada isxilqaan, iyo aqoonyahan cabdulaahi cali faarax. hadalka waxaa ku horeynaya axmed maxamed yuusuf.
waa run, horta magaaladan Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan waa kusoo noqnoqotay fatahaada. wax walbana horseedin haddaanan loo meeldayin waxaaway dhibaatadeeda leedahay. wax walba oo dhibaato lena waxaabaay dhibaatadeeda waa laga badbaadi karaa. haddii la iskaashado wax walbay kani gacmo wada jir wax ku qabtaan. haddii micnaha quwad kale aan la raadin adiga quwadaada adiga aada wax ku daydo waxaas waxaa ku qaban kartaa. dhalinyarada ururka dhalinyarada isxilqaanna waxaa waaye ururka hadda maanta magaalada Beledweyne ka dhaqdhaqaaqo ee waxyaabo badan ka qabtay. waxaan ilaahay subxaanah watacaala kaga mahadinaynaa xikmadeenna iyo aqligeenna ilaahay uu nagu siiyey inaan xaafadeenna aan badbaadino, biyihii aan ka badbaadino, ilaahay nagu qalmiya ku mahadcelinayna. dhalinyaradana waxaa leeyahay dhalinyarada in ay isqabsadaan, gacmaha ay isqabsadaan, cidna uma maqno, ceelna uma qodno, waxna waa qaban karna haddii aan isku tagno.
waa maadsan tahay. cabdulaahi cali faarax, dhankaada
run ahaantii isxilqaanku waa wax horta aada u wanaagsan, laakiin su-aasha taagana waxay tahay maanta ma ku filannahay inaan ka hortagno fatahaadda magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo wax badan soo la laabatay? Runtii waxaas leeyahay urur markii loo fiiriyo ama dhallinyaro meel iskugu tagtay, waxaad moodaa xoogay inaysan ku filnayn biyo ay xiri karaan, sababtoo biyahan waa wax guud oo maxaan ku irahay nolosha guudna la qabsaday, waana wax national level layirahdo lagu qaban karo, dowlado ay samayn karaan waay urur iyo dad maxaan ku irahay yara inay samayn karaan aaminsan aniga.
Waa mahadsan tahay Cabdulaahi Axmed. Sidaa maqlays Cabdulaahi wuxuu leeyahay dhallinyarada kuma filna awoodda iyo waxa la rabo in la qabto waa ay ka badan tahay dhallinyarada waxay qaban karaan.
Haddii si loo fiiri waa ka badan tahay, haddaa si loo fiirina kama badno. Sidaan ogsoonnahayna Soomaaliya dadka xorriyadeed usoo dagaalamay 13 qofood ay kamid ahaayeen oo dhallinyare. Maantan anaga aqoona leenahay, wax waa baranay, dhaqaalo waa haysanaa. Nin aan maanta haddoo jeebkiisa wax ka raadi wax ka waynayn laguma jiro bilxaqiiqatan. Waxaan aaminsanahay 100% inaan anaga wax aan qaban karno.
Waa mahadsantay Axmed. Cabdulaahi sidaa maqlaysid Axmed wuxuu leeyahay dhallinyarada maanta fursad iyo waxay haystaan iyo farsama waa heli karaan.
Dhallinyarada walaalkii usoo qaatay tusaalaha SYL dad waxay ahaayeen trayer laakiin isku xiran oo waxay ahaayeen tayo leh. Aniga ma aaminsani dad dhallinyaraa oo beledweyne jooga oo maxaan kuleh xilligan jooga inay intay biyaha xirayna intay dhahaan ay jawaano soo qaadan ay dhahaan webigan xirayna. Webigan runtii wuxuu u baahan yahay shaqooyin midda ay hayaan ka weyn oo markii laga tago mid gobol mid qaran ay tagaysaa markii loo baahdo. Waxayn u baahan tahay hadda saa maqlaynaba waxaa jirtay in biyaha la xiray malaayiin doolarna lagu xiray. Wax kasoo xasanaaday mana dadku waa sii guura waana soo guura markastaba. Marka waxaa isleeyahay biyahan waa biyo musiibo ah, waa biyo guud. Waxaan isleeyahay waxa keliyaho lagu celin karo waxay tahay waa wax qaran oo dowlad inay soo farageliso, dowlad istamahane wax urur iyo dad isku taga iyo midna ay samayn karaan, ata heer gobol xataa ay samayn karaan maaha. Hadda biyihii sidii ay ahaayeen biyo yaroo laciifi ahaayeen, biyo hadda la sheegayna aaday u yaraayeen. Xaafadaha magaalada beledweyne 180 waa la deganaa, wax yaroo ku guro keliyaasha iyo meelihii waadiyaasha ka imaanayeen ayaa baxay. Marka biyo aad ay celiyeen ma ahan, biyaha dayrtii hore cililaheen hadday wax celin karaan walaaleh.
Waa maasantahay Axmed. Waa maqlaysaa biyaha waxaa la yidhi fatahaadan biyo badan ba maba ahaanoo dadka qaar ayagoon laga celinay iska fadhiyay.
Haddii maanta annaga aan dhihi lahayn guga biyo fiican roob fiican haddii inaad dhihi lahayn bilxaqiiqatan adigaba waa ka warqabtaa Xuseenow. Xaafadda Buundooyin xaafadaha loogu horqaxay kamid ahaa jirtay. Xaafadaha ugu horeeyo markii laga reebo xaafadda nagax jibisa oo keliga ku yaallo, markii laga reebo xaafadda labaad ee kaceysa waxay ahayd Buundooyin ahayd. Buundooyin maanta in micnaha hal xaafadoo laga qaxay aysan jad iska cabsaday oo micnaha ay isdheheen ne waxaan dhallinyarada inay hayaan ama ay idinku soo humaano habeen maday idinku soo butacaan isdheheen maogi 98% xaafadda waa la deganay oo seefe ahayd. Saddexda xaafadoo kaleeto waa laga qaxay, Xaawataak waa laga qaxay, Kooshin waa laga qaxay, Holodaag waa laga qaxay. Marka Buundooyin xaafadda keliya haddana magaca xaafadda magaalada beledweyne u haysata xaafad sooshiyaal ah oo bulsho ah ay tahay cid ka qaxda ma lahan. Populationka magaalada beledweyne haddii la fiiriyo Buundooyin u badan. Waxay dhallinyarada qabteen in la hakrada ma aha. Qofka bini aadanka waxaa yidhi geedkii maalin harsataba galladu kugu leeyahay leh. Annaga maanta galladan ka mudannahay dadka inay wacnaha waxaas aa qabanay in ugu taageeraan ugu dhiirigeliyaan. Dhiirigelintina seenbiri waxay caddaynaysaa meesha shalay joogtay meel ka badan inaad gaartid. Marka waxaan aaminsanahay jawaan biyo lagu celiya iska dhaafe inaan wadiga dhan leexi karna aaminsanahay haddaa dhallinyaranahay oo isku tagno iskaashanno. Dhiirigelin haddaa helno fan xitaa looma baahna. Magaalada beledweyne fankeeda ayadaa baxsan karta bilxaqiiqatan haddii xaqiiqda laga hadlo.
Waa mahadsantahay Cabdulaahi. Hay, waa maqlaysaa Axmed sidoo hadalku dhigaaya.
Haa, waa mahadsan Axmed Maxamed Yuusuf. Run ahaantii horta biyahan biyo maanta bilowday ma ahan, waa biyo ilaa iyo 91 magaalada beledweyne aada ugu soo qulqulaayo oo ku socdo waaye. Maalin ba heeray soo marayeen. Waxaa la gaaray hadda sanadkii inay yimaadaan 3 mar amaba 2 mar ay yimaadaan, taasoo sababaysa webiga gudihiisa inuu maxaan ku irahdaa u baahan yahay in aad loo qodo ilaa iyo iska dhaaf beledweyne ilaa Ethiopia wuxuu rabaa in laga sameeyo maxaan ku irahdaa biyo xireen oo biyaha markii loo baahdana la isticmaalo meel lagu leexiyo. Markaa la rabina hadda webiga si siman ay u qaadaan, laakiin walaalkay arrituur iyo maxaan ku irahdaa bacaad meel lagu shubo iyo wax hadda micnaha ay soo kordhinayso habayrata ma jiraan. Jawaano dad masaakiina laga aruuriyey oo xaafad laga keenay inuu biyo lagu xiraa leeyahayna waxaa da weyn oo ay soo kordhinayso ma lahan. Magaaladan biyaha way la qabsatay, qofka beledweyne jooga dhaqaale ahaan markii biyaha soo dhow yihiin waxa inuu sii guuraayo iyo inuu soo guuraayo laba jeeroba uu sii socdo muugiye markii biyo la sheego waxaa jira hadda adduunka waa la hormaray, waxaa jira awareness fara badan oo ilaa etoobiya ka imaana wacyigelina. Wacyigelintaas markii lasii maqlaayo ama biyaha soo baxa loo dadka qaar xaafadaha biyaha usii banaayaan. Dabcan biyana waa marti, laakiin biyaha waxay u baahan yihiin qorsho fagi u baahan yihiin. Maanta biyo jawaan lagu celi karamaa.
Waa maadsantahay axmed, waa soo gabagabaynayna dadaalaa samayseen kan dhalinyar ahaan isxilqaan maxaa isleedahay mustaqbalka ama sanadaha soo socda xaggee aada hiigsanaysaan oo isleedihiin waa gaari kartaan?
Horta waxa la hiigsadaa waa la gaaraa xuseenow. Ururkaana meesha hadda kasoo bilaabay biyahan keliya maahan, magaaladan beledweynena waa layska warhaayaa. Ururkan urur soo shaqeeyo ilaa muddo lix sano soo shaqeynaya waaye. Wax hay-ad ah uu ku tiirsanaayo ama maamul uu ku tiirsanaayo ama dowlad uu ku tiirsanaayo malahan. Wuxuu jeebkiisa ka qaaday, walaal muxsin wuxuu ka qaaday wax ku qabanayay. Haddii ay isku tashadaan yoomiya, haddii nus dollar xaafad walba laga qaado, I believe waxaan aaminsanahay xaafad walbaba calaa qoys qof hadda iyadoo laga qaadin, calaa qoys wax nus dollar yoomiya laga qaado, waxaan aaminsanahay in webigan dhan asiga dhan iska lixi karno. Waxaa noo furan waddadan, waxaa noo furan maxaa la yihahdaa ii sheeg faafku maraa noo furan qoraxsan dhinaxaasi waxaa noo furan maxaa lahaayo farliba xita meel ahaa noo furan webiga dhan waa iska lixi karnaa haddii aan anaga aqligeena kaashana maalkeena anagana aan is aaminno bilxaqiiqatan. Balse waxaad soomaalidiya waxaa noqotayba macnaha qofkii wax qabanayaba asiga budget ku qaadanaya ani maxaan ka helaa adigana marka adiga dhibaatada kugu sugan nus dollarkii maalinta laga qaadi lahay bibaxad marka ku dhow $300 ku dhawaada ku guuraysaa, markaa soo noqonaysa $300 ku dhawaada ku guuraysaa. Baahida aa qabtidna micnaha ma noqonaysa midaan keliya ma noqonaysabo, inta gurigaada biilo jirta ka badanaa biilina waa naqaana anaga biibaxa waxay tahay. Marka waxaan hiigsanaynaa insha allahu tacaala, aana rajaynaynaa meeshaan hadda taaganaha meel ka badan inaan gaarno, lalama hadi doonana insha allahu tacaala.
Waa maadsanta cabdullaahi cali faarax. Ugu dambeyn maxaa isleedahay dhalinyarada haddii ay isu tagaan ama haddii ay sameeyaan dadaal iyo isku xirnaan waxa laga fili karo?
Waa maadsantahay walaalkay. Dhalinyarada markay isku tagaan horta waa quwad jirto oo lama dhayeelsan karo, waa dad wax qaban karo, laakiin shaqooyinka ay qaban karaan iyo midan wax isku dhow oo laisba bardhigi karo maanta ma ahan. Maantadan hadda aan hadlayno dadaa waxaa ku maqan weli ceeljaal ku maqan, waxay la maqan yihiin waxay tahay xaafadii weli biyo ugu jiro ma soo laaba karaan. Marka walaalkay biyaha waa la xirin karaa, laakiin waxaa loo xiri karaa markii awood dowladeed iyo awood qaran ay soo gasho biyahaas dhammaan waa la xiri karaa. Laakiin biyo maanta oo jawaan iyo maxaan ku irahdaa cara meel la tuuriyo lagu xiri karo inaba maahan, iyo motor generator la keeno la yirahda ciidan biyo ka celinayna wax ay soo kordhinayso micno ma lahan. Dhalinyaradana waxay hadda awoodi karta maahan, waayo dhalinyarada maanta waxay samayn karaan wax walba oo yacni wanaaga waa samayn karaan, waqtaas ku dhaliili maayo waa ku bogaadina. Laakiin biyaha markay soo gaarto, arrinta biyaha waa arrin ka weyn mida dhalinyarada, waa arrin u baahan dalka maxaan ku irahda guud ahaantiisa biyo laga xiro, laakiin uma baahna in maanta halkaas ay dhahaan dhalinyarada biyo xiraynay dhahaan maahan.
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda igala qayb galay toddobaadkan axmed maxamed yuusuf afhayeenka ururka dhallinyarada isxilqaan iyo cabdulaahi cali faarax oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada beledweyne. inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
xuseen xasan dhaqane iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbaynaa. haatanna waa xilligii aan wararka iyo warbixinada idinkaga nasin jirnay. mid ka mid ah heesahan idiin hayno. heeskaasi dabacsan ee fanaanada xabiiba xasan tooxo ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteenii galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan. intaan mar kale hawada kusoo noqonayno, haddii aalla idmuuxan, dhammaantiin idin leenahay nabadgelyo.